Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Руслан Даминов җырлый, Мәтрүшкәләр. Алмаз Гыйләҗев көе, Илдар Юзеев шигыре. Алтын балык, Рәшид Абдуллин кие, Роберт Миңнуллин шигыре, Эльвира Розали башкаруында яңгырый. We'll be right back. Әлді сен бар әлі дүнияда, Байрас Абдулин кие Шәриф Беккул шиғыры, Зилә Сыңғатуллина һәм Мирсәйет Сыңғатуллин башқаруында яңғыры. Булат Нигматуллин җырлый, исемеңне әйтеп уянамын. Азат Хөсәйенов кие, Аманулла шигыре.
Исемеңне әйтіп ояналмаған, ойлайым хаялланам күн ұзын. Сен яқында миңа бик ерақта, яшлегімнің яқты йылдызы. Тәуге мәхәбәтім тылсымлы түш, назлы язым татылы сағышым. Бақтым аныға түрініп ялғыз қалдым, яшлігімнен кетіп барышым. Тәуге
Рифхат Ауллинның Азат Вергазов шиверіне язған «Китем» дейіп тілгәләмә жанны деген жырын Сәнифә Рангулова башқаруында іштірсіз. Яңа көн вақиғалар панорамасында музыкаль мезгілләр сахифасы тәмәм.